Goeienaand allemaal. Goed om julle weer te sien en dankie dat julle weer gekom het. Vanaand gaan ons een baie interessante onderwerp ondersoek. En dit is die tweede deel van gisteraand. Gisteraand het ons specifiek gefokus op die Christendom en hoe die antichris ingaan in die christelike kerke en verander dit en verander hulle leerstellings sodat dit die antichrist systeem kan pas. Dit word, soos julle gesien het, sonder die kennis van die lidmate gedoen. Vanaand gaan ons dan bykie ander kant toe draai en ons kyk in die ander godsdienste in, die ander gelowe. En ons kyk na Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme, Judaïsme en hoe alle paie na Rome lei. So dit gaan interessant wees, is 'n lang lesing, en ek gaan vinnig moet beweeg om dit in die volgende 4 ure in te druk. So bly by my asseblief vanaand, sodat ons daardeur kan werk. Onthou julle die, waarheid is onafhankelijk van wat jy en ek dink, is onafhankelijk van ons opinies. Volgens sy eindse definisie is waarheid onverdraagsaam teenoor dwaling, maar elke aspek smeek die gewete om erkenning. Maar, jy of ek, die individu, hou die sleutel na aanvaarding of verwerping. Aan die einde van die lesings, aan die einde van elke aand en aan die einde van elke DVD, kan jy dit afsit en verwerp, of jy kan jou eie navorsing gaan doen en seker maak dat jy hier ontvang het en gesien het, miskien die waarheid is. Ek vraag vanaand dat jy my asseblief een geleentheid sal gee om bykie agtergrond te gee oor die geheime organisaties, om soendoende hierdie lesing van vanaand in context te plaas. Ek het, om in die gelowe in te gaan, baie van ons weet nie wat in boeddhisme aangaan nie, baie van ons weet nie wat in islam aangaan nie, so om die lesing in context te plaas, moet ek dan eers bykie in die geheime organisaties gaan navorsing doen, en dan die inligting terugsit in die gelowe in. So, kom ons begin by hierdie prentjie. Wat hier uitgebeeld word, is hoe die gelowe deurgekom het na van wat ons vandag hieronder weet, is die New Age Movement. In die begin het dit daar gekom van die antieke gelowe, dit is nou van Babylon en Egypte, wat ons in die Bybel van lees, daar die faroes en Osiris, die sonaanbidding, en wat hulle geglo het van lewe na die dood, ensovoorts. Dit het gekom deur die Kabbalah of kabbalistiese geloof, deur na die gnostiese geloof, deur die Knights Templars, sovoorts, tot deur vrymesselary, en vandag dan in die, wat hierdie New Age movement is. Ek het iemand, wat nou die dag met my gepraat het oor die New Age, hulle verstaan nie wat so gevaarlik is van die New Age nie. En ek wil net sê, as daar enige iemand hier is, wat of te doen het, of te doen wil hê met die New Age, ek gaan bykie van my persoonlijke getuienis gee, saterdag aand, as jylle die program het, kyk saterdag aand, die laaste lesing, gaan ek een stukkie van my persoonlijke getuienis gee, en hoekom ek vandag glo, ek het die Bybel gehad, ek het Jesus gehad, ek het gedink die Bybel is 'n klomp stories wat mense geskryf het, sodat Jesus gemaak lyk het, hulle maak hom lyk asof hy God is. So ek het hom probeer verkeerd bewys, en die Bybel probeer verkeerd bewys. So ek gaan daai agtergrond dan saterdag aangee, as julle enigszins belangstel, dis in die laaste lesing vir die DVD's, julle kan daarna kyk. Baie interessant, as ons terug gaan hiernatoe, om te sien, dat volgens Gary H. Kaa, vrymesselary te doen het met die internationale banke en ook die wereldraad van kerke. Onthou julle gisteraand het ons gesien dat baie van die groot evangeliste in die wereld is 33 graadse vrymesselaars. Vanaand gaan ons uitvind wat glo 'n 33 graadse vrymesselaar. Ek gaan dit nie vir julle sê nie, ons gaan vir hulle vra om uit hulle eie boeke vir ons te sê wat hulle glo. Hierdie is die man wat in basis in beheer is, was, van vrymesselary. Sy naam is Albert Pike. Wie is hy? Albert Pike. Nou, hy het in die 1800s gelewe, en hy het die hele Scottish Rite, die vrymesselarij systeem, het hy weer oorgeskryf. En hy het die Bybel van vrymesselarij geskryf. Hier links bo sien jy Morals and Dogma. Dit is die Bybel van vrymesselarij. Ek het hierdie persoonlik in my teenwoordigheid, ek het 'n kopie van dit, iemand toe ek in Australië was. Ek is nou in Australië gewees, en iemand het na my toe gekom, en hy het gesê, ek is 40 jaar een vrymesselaar, en ek het nie een woord geweet, wat ek vanaand geleer het. So, hierdie boek kry jy net as jy baie hoog op, dis die mense wat so halfpad op is, of 2/3 op is, kry nie hierdie boek nie, so jy weet nie wat eindelijk aangaan nie. So, ons moet in die Bybel van vrymesselaarij gaan oplees, wat gaan daar aan. Manly Palmer Hall, 33 graadse vrymesselaar, sê, "The true Mason is not creed-bound. Christ, Buddha or Muhammad, the name means little. He only recognizes the light and not the bearer. He worships at every shrine, he bows before every altar, whether in his temple, mosque or cathedral." So vir 'n ware vrymesselaar maak het geen verskil of jy 'n boeddhis is, of 'n hindoe, of 'n christen, of 'n jood, of maak geen verskil nie, want hy kyk nie na die lig wat binne in die geloof is, en nie na Christus of Boeddha self of Shiva nie. Net interessant om te sien wat sê hulle. So vir hulle is daar op die oog af geen verskil tussen die gelowe nie. Word vrymesselaar nuwelinge of ingewijdes mislei? Baie mense sê, ek is 'n vrymesselaar, ek is nie mislei nie. Kom ons gaan vra, Morals and Dogma, ek lees uit hulle eie boek, my boek nou, dit is 'n foto wat ek geneem het, ek lees wat onderstreep is. "The blue degrees are but the outer court of the portico of the temple," dis die eerste 3 grade. "Part of the symbols are displayed there to the initiate," die persoon wat nou net deurkom. Luister mooi. "But he is intentionally misled by false interpretations." Jy word mislei. Intentionally? Moedwillig mislei deur valse leerstellings of interpretations. "It is not intended that he shall understand them, but it is intended that he shall imagine that he understands them." Hoe sick is dit? "The true explication is reserved," dit is teruggehou, "for the adepts, the princes of masonry. The whole body of the royal and sacerdotal art was hidden so carefully centuries since in the high degrees." So dis net bo in die hoogste grade wat jy die waarheid sal uitvind. So as jy nou deel is van vrymesselary en jy hoor dat jy mislei word, gaan jy outomaties sê ek is nie mislei nie, maar hier sê die Bybel van vrymesselary dat hulle moedswillig hulle eie mense mislei, want hulle wil nie hulle moet die waarheid verstaan nie. Nou luister mooi wat sê hy verder. "Masonry, like all the religions," so hulle sê, Morals and Dogma, hoor, die is die Bybel self, so vrymesselary is 'n geloof, dit is 'n godsdienst. "Masonry, like all religions, all mysteries, hermeticism and alchemy, conceals its secrets," hy hou sy geheime, steek dit weg, "from all except the adepts and sages or the elect. And it uses false explanations and misinterpretations of its symbols to mislead those who only deserve to be misled." So hulle sal jou verlei, hulle sal jou verkeerde dinge leer, want hulle weet, jy het nie genoeg waarde om die waarheid te hoor nie. "Truth is not for those who are unworthy," daar het jy dit, "or unable to receive it, or who would pervert it." Mooi, nee. So daar het jy dit uit hulle eie monde uit, kom ons lees bietjie verder. "Thus, symbols came to have 2 meanings." Elke simbool het 2 interpretaties. "The esoteric and the exoteric." Dit wat binne is, die kern binne groepie van weet, en dan dit wat hulle vir die mense sê. So daar's 2. Daar's 1 wat die waarheid is, en dan die leuen wat hulle vir die mense sê. "The esoteric meaning was the true or original meaning." Die oorspronklike ware betekenis. Understood only by a few and closely guarded by them. Dis baie beskermd daar in die klein groepie. Luister mooi. The exoteric meaning, die buite betekenis, was the invented or modified explanation intended for the many. So as jy nou op die History Channel of National Geographic gaan kyk op die DSTV en jy sit hom op na sien jou, ooh, hier's 'n program oor vrymesselary. Julle moet weet dat wat hulle daar sê is bedoel vir die buitemense en dat hulle eie boeke sê daar's twee betekenisse van elke simbool en hulle gaan vir die buitemense een gee, maar binne is daar heeltemal 'n ander betekenis. So kom ons vra. Wie is die God van vrymesselary? Yes. Lucifer is God. But unfortunately, Adonai, dis die God van die Bybel, is also God. Maar kyk hoe skryf hulle daai God met 'n klein letter G. So Lucifer is God met die groot G, Adonai van die Bybel is God met die klein G. Thus, the true and pure philosophical religion is the belief in Lucifer, the equal of Adonai. Maar Lucifer, the God of light and the God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. Yo! So hulle vat die hele Bybel en hulle draai hom om. Nou is ons God die God van darkness and evil. En hulle God is die God van lig en goed. Sien jy, dit is tipies die Satan. Hy vat 'n ding en hy draai hom om. Jy het al gesien die onderste bo kruis en die geboye is gesny en die laaste twee is omgedop so voort. Dit is die handteken van die Satan. Luister mooi wat sê Albert Pike, hierdie groot meneer van wat jy nie sal nie sy boeke sal lees nie. As jy nie 33 graadse vrymesselaar is nie. That which we must say to a crowd, dat wat ons vir die mense moet sê is, ons aanbid 'n God, maar dit is die God wat jy sonder, without superstition, sonder bygeloofigheid aanbid. Maar, to you sovereign grand inspectors general, to julle klein groepie hier by ons, we say this, that you, en wat is die woord daar? Nie, you will, you may repeat it to the brethren of the 32nd, 31st and 30th degrees. Okay, so as jy uitgekies word, mag jy miskien uitvind wat hy nou gaan sê. The Masonic religion should be by all of us initiates of the high degrees be maintained in the purity of the Luciferian doctrine. So wie is die God van vrymesselary? Albert Pike sê self, dit is 'n systeem van aanbidding, dit is 'n godsdienssysteem. En die God is Lucifer. Ek sê dit nie, hy sê dit. So as jy deel is van hierdie systeem, of as jy deel wil wees van hierdie systeem, gaan lees hulle eie boeke, en kyk, by the way, as jy Models en Dogma wil gaan koop op die internet, moenie jou geld mors nie, want dit gaan nie die volle weergawe wees wat jy daar kry as jy die 33 graadse vrymesselaar is. Die encyclopedie van vrymesselary sê vir ons dat the all-seeing eye, die alsiende oog wat ons gesien het op die sertifikaat van William Schnevelin, is an all-important, is an important symbol of the supreme being, baie belangrik, supreme being, borrowed by the Freemasons from the nations of antiquity. On the same principle, the Egyptians represented Osiris and so forth. Nou kom ons gaan kyk. Wie is hierdie supreme being? Nou, as jy gaan kyk na die tempel self, hierdie is 'n vrymesselary tempel, en jy gaan kyk, wat is die eerste ding wat jy sien van die uitleg hierso? Sien jy die swart en wit? Jy sien, hierdie swart en wit vloer verwys na die Luciferian doctrine. Lucifer kom voort as Lucifer en Satan, die wit en die swart, die skepper en die verwoester, die vroulik en die manlik, die links en regs, op en af. Hy speel al twee kante altyd. En wat hy gedoen het, in die tuin van Eden, is, hy het gekom na Eva toe en gesê, wat steek die Here van julle af weg? Is hy so wreed dat hy nie alles, nie vir jou toelaat om al die bome, van al die bome te eet nie, wat steek hy weg? So hy sit 'n vraagteken in haar denkwese, in haar manier van, en daarop het hy toe gesê, jy gaan nie sterf nie. Toe gaan hy teen die woord van God en toe sê hy sy eie leerstelling, want jy gaan nooit sterf nie, jy gaan vir ewig lewe soos gehoor word en sovoorts. Nou, volgens vrymeselary, dit is Lucifer, wat die kennis van goed en kwaad aan die mensdom gegee het, en daardeur het Lucifer die mensdom bevry van God af, want God het ons onder die duim gehou. Verstaan jy hoekom Lucifer nou die God van lig en goed is, en die Bybelse God daai slegte ou wat nie alles vir Adam en Eva wou gee nie. So hulle draai die hele Bybel geloof om, en dis hoekom hulle ook 'n voorskoot dra, want die voorskoot verwys na die kleed van Adam en Eva in die tuin van Eden. Onthou julle wat gebeur het toe hulle gesondig het? Onthou julle dit? Toe het hulle vyeblare probeer maak en so. Nou, hierdie voorskoot wat hulle dra verwys na die vyeblare. So, ons wil nie die Here se kleed aan nie, ons sal ons eie kleed aantrek. Baie dankie Here, ons het nie jou goed nodig nie. So dit is 'n verwerping van Jesus Christus op die hoogste vlak. So die eerste ding wat jy sien daar is die swart en wit vloere, reg? Baie interessant om te sien, hulle noem die noorde die plek van messelary, die donkerte, messelary donkerte, of messelary, die plek, the place of Masonic darkness, en daar, interessant om te sien, daar in die ooste, is the worshipful master, en daar is die groot son met die gee in, en hulle sal vir jou sê, dis die gee, dit beteken God, nee, dit beteken nie God nie. Die binnenkring weet dat it means generative principle. Dat op die hoogste, ek wil nou nie te veel daarin gaan nie, maar dit is it's sex worship at the highest levels. Jesaja 14:12 sê vir ons, hoe het jy geval, o morester? Hoe het jy uit die hemel geval, o morester? Seun van die dageraad, hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o weldiger van die nasies, en jy het in jou hart gesê, ek wil omklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God, en sit op die berg van die samekoms, waar? In die uithoeke van? Sien jy, hoekom sê die vrymeselary, dat die noorde die plek van donkerte is? Want dis waar die troon van God is. So hulle maak die noorde die plek van donkerte. Ek wil klim bo die hoogtes, het die Lucifer gesê, die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die allerhoogste. Daar is twee opsies, of jy kyk weste toe en jy word deel van God aanbidding, van Yahweh aanbidding, of jy draai om en jy kyk ooste toe en jy word deel van Satan aanbidding, dit is die son aanbidding. Nou, as jy vrymeselary vat, kan jy duidelik sien as jy dit langs mekaar sit, kan jy sien dat die tempel uitleg heeltemal teenoorgesteld is van dit, van die tempel van God. Absoluut 180 grade, it's inverted. Wat is daai woord in Afrikaans? Omgekeer. Ja, omgekeer. Maar dit is die teenoorgestelde, soos jy kan sien, en daar het jy nog die ooste ook, so dis baie mooi uitgelees, sodat jy dit duidelik kan sien. As jy in die tempel gaan inkyk, hierdie is Albert Pike se persoonlike lodge, die plek van waar hy aanbid het, Albert Pike Lodge 162. Daar sien jy net soos jy instap, sien jy hierdie simbool en hulle sal vir jou sê dit beteken quiet. Beteken nie dit nie, dit is die simbool van Horus, die godin. En daar hieronder is daai, as jy daar net instap, dan sien jy hier op die vloer iets, en dan lees jy dit, daar staan het, all who read here stand facing the east. So net jy inkom, alreeds het hulle jou vas in sonaanbidding, maar gelukkig weet die meeste mense nie daarvan nie, so, dis seker daar maar lekker plekkie, kom ons bring die camera saam, want ons weet nie eintlik waarna kyk ons nie. Nou die Jupiter tempel. Jupiter is een van die vorms van die songod. Hy het baie name, hy verander altyd sy naam. En Jupiter, of die tempel soos jy nou gaan sien, Bacchus se tempel ook, hierdie is massiewe tempels wat hulle gebou het. Kyk hier onder by die trappe, daar waar die muis nou is. Daar's 'n vrou wat daar staan. Kan jy haar sien daar? Kyk hoe groot sy is teenoor hierdie pilare. Absoluut ongelooflik hoe groot die tempel was. Nou daar's 'n boostukkie en daai stukkie van die pilare het afgebreek en afgeval. Hier lê hy. Dit is 'n boonste gedeelte van die Jupiter tempel wat uitgeval het of afgeval het. My vraag is, wat sien julle daar? Nie die leeu nie, wat anders sien julle? Kom ek gaan 'n bietjie nader. Wat sien julle? Sien julle dit? Hier kom ek maak dit nog duideliker. Swastikas. Dit is die simbool van Jupiter. Maar tog is die simbool van Hitler. Nee, Hitler het sy simbool van Pope Pius afgekry. Dit is 'n interessante storie op sy eie. Hierdie simbool is die simbool van sonaanbidding. Hitler het 'n baie spesifieke werk gedoen vir die sonaanbidding geloof. Hy was geroep om daai werk te doen wat hy gedoen het. En hierdie simbool, dan sê die mense vir my, gelukkig is dit, die simbool van die nazi's was anders om gewees. Hierdie een is so om. Want hulle weet nie dat die Satan links en rechts op en af, manlik, vroulik, swart en wit speel nie. So het maak nie saak of, want dit is 'n simbool van die draaiende son. Maak nie saak of hy soen toe draai nie of soen toe draai nie. Dit is precies die selfde simbool, embleem, so om of so om. Daar het jy dit van baie lang terug. Hierdie is van die Romeinse tydperk, honderde jare, of voor Christus, 'n paar jaar voor Christus en honderde jare na Christus, lang voor Hitler op die aarde was. Daar kan jy sien, sommige is vierkantig, ander is bietjie meer rond, soos jy daar kan sien. Daar het jy een daarboe van 1500 jaar voor Christus. Hitler moes baie oud gewees het in 1930 omtrent as hy daai ding ontwerp het. Nee, hy het dit glad nie ontwerp nie, dit kom van sonaanbidding af. Nou, as ons gaan terugkyk na Albert Pike se persoonlike vrymeselary gebou en jy kyk op in die plafon en wat sien jy daarbo? Presies dieselfde simbool, die simbool van sonaanbidding en ook hieronder, daar kan jy dit sien onder die lamp, bietjie links, daar's hy. Daar kan jy sien dat daar hang die simbool van sonaanbidding. En ook hier buite op die gebou is die simbool Ra met sy vlerke oop. Die songod Ra met sy vlerke oop om ons te beskerm. Ok, interessant. Wat sê hulle weer in die exopedie van vrymeselary? Byna geen ander van die simbole van vrymeselary is belangriker in hulle betekenis of meer omvangryk in hulle toepassing as die son nie. So die simbole, baie van hulle het te doen met sonaanbidding. En as jy in die tempel gaan inkyk, wat is die eerste ding wat jy sien? Kan jy dit sien? Die swart en wit. So daai manne wat met hulle klere, wat so maak asof hulle baie belangrik is, met hulle stokkies en hulle dit en hulle dat, met hulle voorskoekies, dan as hulle daar instap, stap hulle op wit en swart. Wit en swart. Wit en swart. Dit is die simbool van goed en sleg. Kennis van goed en kwaad. Nie goed en sleg, kennis van goed en kwaad. Goed en kwaad. Good and evil, black and white. En daarmee speel hulle, as hulle nou in die ceremonies is. Daar sal jy sien, is die eerwaarde meester. His worshipful master. En hy sit in die ooste op sy groot troon. Baie interessant om hier onder te sien, daar is niks daar nie. Want dit is die plek van die noorde, die messelaars duisternis. So jy kan sien dit uitgelê op hulle kaarte, en jy kan daar se foto, kan jy dit duidelik sien hoe dit uitgelê is. Ok, so dit is bietjie agtergrond van die geheime organisaties. Nou, wat van die godsdienste, wat van die gelowe in die wêreld, wat is die vernaamste van hulle? Jy, baie interessant om hierdie boek te sien, op die voorblad van hierdie boek is 'n boeddhistiese monk. Wat is 'n monk? Is dit monnik? Monnik. En hy trek daai kraaltjies, dis gebedskraaltjies deur sy vingers. Is daar nie 'n ander geloof iewers in die wêreld wat gebedskraaltjies deur hulle vingers trek nie? Wat 'n geloof is dit? Hoor, is nie net die katolieke nie, die moslems doen dit ook? Ooh. Is daar kom ons gaan kyk. Gedurende die 1800s het vergelykende godsdienstleerlinge die volgende wêreldgodsdienste toenemend as die mees noemenswaardige erken. Judaïsme, die Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme. Tot vandag word hierdie godsdienste beskou as die groot vyf en hulle kry die meeste publisiteit. So daar is die groot vyf, ek en jy, ons hoef nie te raai wie hulle is nie, so ons skryf hulle net neer, Christendom, Islam, Hindoeïsme, Boeddhisme en Judaïsme. Dit is volgens die kenners die groot vyf gelowe van die wêreld. Nou indien die Bybel korrek is, sal Rome se invloed in elk van hierdie gelowe gevind word. Is dit waar? Ons het mos gesien, hulle sê, die hele wêreld gaan verwonderd agter die dier aan. So dit beteken ons kan koppelings sien of skakels sien tussen Rome en Islam, tussen Rome en Hindoeïsme, tussen Rome en so voorts. Johannes 18 vers 20, Jesus antwoord hom, ek het ronduit tot die wêreld gespreek en altyd in die sinagoge geleer. En in die tempel waar die Jode en alle kante vergader en in die geheim het ek niks gespreek nie. Geheim is die deef of die kern van geheim hou is nie Christen nie. As jy iets in die geheim moet doen, daar's 'n verskil tussen konfidensialiteit en geheim hou. Verstaan die verskil? 'n Geheime organisasie, die Here sê dit is absoluut teen wat ek geleer het. Nou met God is daar net een vlak en almal is op dieselfde vlak. Daar is geen geheime nie en alles mag ondersoek word. Ek sê altyd, gaan doen jou eie navorsing. Moenie glo wat ek vir jou sê nie. Moenie glo wat hulle vir jou sê nie. Gaan doen jou. Kom ons kyk, wat sê die Bybel? Kyk self in julle Bybels en sien wat ons hier leer of die waarheid is. Maar met die Satan, met Satan se valse godsdienst, weet 'n paar mense wat die waarheid is, oor wie werklik gedien word. Maar hulle weerhou die inligting van die massas. Hierdie inligting word altyd deur geheime organisasie verdoesel. So, jy sal altyd, as jy nou deel is van 'n geheime organisasie, sal jy sien, jy het 2 of 3 of 4 waarhede, en jy moet dan kies, watter een moet jy vir die mense vertel. Dit is soos leuns vertel. Jy weet, as jy 'n leuen vertel het, moet jy altyd 'n ander leuen vertel om daai leuen toe te maak. En dis hoe dit gebeur en dis hoe dit gaan. So, my vraag dan is, hoe het hierdie geheime organisasies die groot 5 godsdienste in die wêreld beïnvloed? Kom ons kyk eerstens na die Christelike geloof. Ek wil gisteraand se lesing dan afsluit en ek het vir julle gesê, ons gaan in St. Paul se kathedraal in. Efesiërs 5 sê vir ons, want vroeër was julle in duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid en beproef wat die Here welbehaaglik is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer, want wat in die geheim deur hulle gedoen word, is skandelik om eers homself te noem. Maar al die dinge wat deur die lig bestraf word, word geopenbaar. Want alles word wat openbaar word, is lig. En dis ons werk. Ons moet die Here se lig vat en in die donkerte inskyn, sodat die mense wat daarin vas gehou word in hierdie sisteme, ook kans het om die waarheid te hoor. Daarom sê hy, ontwaak jy wat slaap, en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Wonderlike woorde, né? Dis wat ons in hierdie lesings doen. So ek het julle gewys, is in Paul's Cathedral, St. Paul's Anglikaanse kathedraal, en hoe hy verander is, en hoe hy vandag soos die Vatikaan lyk. Nou ek gaan vir julle invat, hier in hierdie voordeur in, gaan ons bietjie gaan kyk, wat gaan binne in St. Paul's Cathedral? Is het St. Paul's se kathedraal of St. Paul's se kathedraal? Lyk my julle weet ookie. So ek gaan St. Paul's sê, okay, net net sodat ons allemaal verstaan. As ek verkeerd is, ek vra om verskoning, die rooi nek is maar bietjie, jy weet mos, nee. Ek tenminste probeer, hulle het vir my gesê, ek moet die hemelse taal leer. Julle sê mos, ons gaan die taal in die hemel praat, nee. So ek het met 'n Afrikaanse vrou getrou, om te probeer so lang leer. Nou, ons gaan hier inloop, in die kathedraal in, en ek wil vir jou vra, wat is die eerste ding wat jy sien? Kan jy dit al sien, die swart en wit vloere? Die eerste ding wat jy agterkom, as jy die simbole begin verstaan, onmiddellik sien jy die swart en wit op die vloer. Nou, my vraag is dan, het hulle per ongeluk dit gedoen of nie? En ek sê vir julle, jy moet asseblief mooi luister. Hierdie, daar's een ding wat ek baie ernstig moet op of uitbring vanaand, en dit is dat jy asseblief nooit een ding moet vat en 'n leerstelling daarvan maak nie. So jy moenie die swart en wit vat en sê, oh, kyk, as jy nou in 'n kombuis inloop en iemand se kombuis het swart en wit vloerteels, dit beteken nie hulle is 'n vrymeselaar nie, hoor? Al wat dit beteken is, hulle het miskien 'n interessante interior decorator gehad. Maar jy moenie een ding vat en 'n leerstelling maak van dit nie. Maar ons moet dan gaan, al wat die wit en swart vir my sê is, miskien is daar iets, kom ons gaan kyk. Nou as jy instap en jy swaai jou oë na bo, daar bo regs is baie interessant, 'n simbool. En die simbool is die Phoenix, die arend wat rys uit die as uit. Dit is die simbool van orde uit chaos uit, orde abka, wat ons op die sertifikaat gesien het. En interessant om te sien, die son bo dit, het jy op jou Suid-Afrikaanse paspoort gesien, hoe lyk ons embleem van ons land, met die arend wat reis, uit die, interessant om dit te sien. Dan kyk jy daarvoor, dit is nou in die Anglikaanse kerk, dan sien jy die IHS, en hulle sê vir ons, vir die beeste daar buiten, sê hulle vir ons, ISIS, dit staan vir in his service, maar dis 'n leen, dit staan nie vir in his service nie, dit staan vir die drie eenheid van paganisme, Isis, Horus en Set, vader, moeder en kind, ok, glad nie wat ons in die Christendom verstaan nie, en ook daar sien jy die son embleem, en die son is oralste te sien met die paganistiese drie eenheid. As jy op die mosaïek kyk, wat op die vloer uitgelees, sal jy sien die sekelmaan met die gesig in, dit verwys na die paganistiese drie eenheid. Ons weet van die Vader, Seun en Heilige Gees, en in paganisme het hulle nie Vader, Seun en Heilige Gees nie, hulle het Vader, Moeder, Seun, Isis, Horus, Set, en ook het jy die sterre, die son en die maan, en so hierdie drie word uitgebeeld daar, die maan binne in die son met die sterre, die paganistiese drie eenheid. Nou dit is in St. Paul's in Londen. Wat doen dit op die vloer? Maar dit is nie net al wat jy sien nie. As jy bietjie verder in beweeg, sal jy ook die Joodse teken wat hulle noem die ster van Dawid. Nou as jy die tyd het om deur hierdie lesing te werk, sal jy aan die einde van hierdie lesing besef dat die ster van Dawid absoluut niks met Judaïsme te doen het nie, maar ons sal nou daarop kom. En hoekom is die kruis van Christus binne in die ster van Dawid? Wat doen dit daar? As jy dan opkyk, as jy jou oor swaai na bo, dan sien jy 'n massiewe son-embleem. En dan het jy daai PX, wat die protestante probeer sê, staan vir protestantisme, dit doen so nie. Dit staan vir Osiris, die songod. Dis hoekom dit binnekant die songod is. En dit verwys na die aanbidding van die songod, soos ek gister vir julle verduidelik het. As jy weer dan jou oë na onder toe bring en jy kyk op die vloer, binne in die swart en wit, sal jy sien, as die uitleg van die pentagram, die vyfpunt ster, en hier onder links, jy kan nog daar bo sien, is die woorde gospel, en so dit beteken, hierdie is dan uitgeleg met sy punt na onder, wat verwys na die bokhorings, bokore, en die gesig van die bok, nog so uitgeleg ook. En dan bietjie verder in, dan het jy die simbool van die vrymesselary so duidelik soos daglig, met die G binne en die son embleem. En rondom dit het jy die swart en wit. Nou my vraag is, wat op dis aarde maak hierdie wat hierdie simbole binne in St. Paul's kathedraal. Wat maak het daar? Het dit enige iets te doen met Jesus aanbidding, ja of nee? Absoluut nie. Maar as jy weet en jy verstaan wie in beheer is vandag van protestantisme, dan maak het sin. As jy weer opkyk na rechts, of hierdie was aan die linkerkant bo, dan sien jy hom daar baie duidelik vir allemaal om te sien die alsiende oog, en onder die alsiende oog is die simbool van vrymesselary, die campus, pastor en winkelhak. En dan as jy nog bykie vorentoe gaan in St. Paul's kathedraal, dan kom jy by what's called the Whispering Gallery, die fluistergalerij. En daar as jy afkyk, enige iemand wat in die okkulte betrokke was, sal onmiddellik besef wat daar uitgeleef word. Dit is 'n heks se sirkel. Het jy gesien, hulle staan altyd in 'n sirkel met kersies, of hulle sit kersies, die mense wat deel is, jy het prentjies gesien van dit. Nou, op in die sirkels is waar jy die kersie sal sit, en in die geheime godsdienste wat hulle hou, hier binnen is waar hulle die centrale thema doen, en wat hulle moet doen, maar interessant om te sien, die altaar is daar, en dis reg langs die son, hierdie is sonaanbidding, maar dis nie net sonaanbidding binne die kerk nie, maar ook op 'n ander vlak, en om dit te verstaan, moet ons dan uitgaan na Stonehenge toe. Weet julle van Stonehenge? Julle het al gehoor van dit? Dit is 'n antieke sonaanbidding systeem, of 'n plek van sonaanbidding in die VK, Verenigde Koninkryk, in Engeland. Daar, 'n paar keer per jaar, kom die druids, dit is nou die hoë priesters van sonaanbidding by mekaar, en hulle kom by mekaar by die summer solstice en the winter solstice, wanneer die son doodgaan en dan weer opstaan, daai twee tye in die jaar, kom hulle by mekaar en dan sien hulle, of doen hulle hulle ceremonies. Daar kan jy sien, solstice dawns over Stonehenge, Druids, New Ages, etc. Dit is alles oor sonaanbidding. Maar baie interessant om te sien dat die aartsbiskop van die Anglikaanse kerk, van St. Paul's Cathedral, kathedraal, het toe 'n druid geword, 'n hoëpriester van sonaanbidding. Hy sal een wees van daai manne wat daar staan en deel word van sonaanbidding, daar sien jy hom nog aangetrek ook in sy kleed. En dan het hy nog die gemoed miskien, om hieronder te sê, if people had actually looked at the words of the hymns and the text used, they would have seen a very Christian service. As hulle net gekyk het, ek weet nie, hoekom is die Christene so kwaad, dat ek nou hoëpriester van sonaanbidding is nie, want as hulle gekyk het, sou hulle gesien het, is eintlik 'n baie Christelike diens gewees. Jy sien, van vandag is daar amper geen verskil tussen sonaanbidding en Christendom. So, dit sluit dan af die Christelike aspek van gisteraand. Kom ons gaan kyk terug dan na die ander gelowe. Kom ons gaan kyk na Islam. Wat van Islam? Islam is die grootste geloof wêreldwyd. Oorspronklik was dit Katolisisme met Islam tweede. Maar nou die dag het hulle bevestig dat Katolisisme nou 1.2 biljoen, dis 1000 miljoen mense is, en Islam nou 1.700 miljoen mense is. Islam is nou groter en natuurlik magtiger as Katolisisme. Gelukkig is daar geen koppeling tussen die twee nie, nee. Wel, ons gaan nou moet uitvind. Baie interessant om te weet dat alle paganistiese gelowe het wat hulle in Engels noem pilgrimages. Wat is 'n pilgrimage? Pelgrimstog, nê? Waar jy teruggaan na Mekka toe, of jy gaan, in Katolisisme kry jy dieselfde, jy kry mos die pelgrimstog, en dan doen hulle die Via Dolorosa, en dan loop hulle daar waar Christus geloop het. Precies dieselfde wat hulle in Islam doen, die islamiese geloof kom, gaan Mekka toe, vir die pelgrimstog, en daar kom hulle in hulle miljoene by mekaar, om Allah te aanbid, en die profeet Mohammed te eer. Nou, ek wil net een ding noem, en dit is dat ek die grootste respek het vir die moslims. Ek praat nou nie van die mense wat hulle sal opblaas, en ek praat nie van hulle nie, ek praat van die gewone moslim. Jy weet, as die christene die geloof gehad het van 'n moslim, en the dedication, dis 'n interessante woord, as ons net die dissipline gehad het van die moslims, weet jy waar sou die christendom vandag gewees het? Maar vandag is die christendom, jy gaan maar een keer kerk toe per week, ook 'n lekker slaapie vang, terwyl jy daar is, dat jy ten minste daarna kan aangaan met jou lewe, né? Dis hoekom die christendom vandag is wat dit is. Maar is, ek sit nou die dag op die vliegtuig, en hier's 'n vrou wat langs my sit, en sy het een van hierdie klikkers wat optel, en sy 802, 803, 804, 805, en ek kom my nie in nou nie, ek vra vir, verskoon my, sy het natuurlijk haar moslim klere aan, ek sê vir, verskoon, wat doen jy, hoekom tel jy op? Sy sê, my dogter wat langs haar gesit het, is besig om matriek te skryf, en in die moslim geloof, glo ons, dat as jy 'n spesifieke seën wil hê, moet jy 'n spesifieke hoeveelheid gebede opsê. So vir my dogter se onthaalwe, sodat sy sal slaag, moet ek 1200 gebede opsê, voordat ons land. Ek sê, jy beter aangaan, amper daar. Maar is dit nie interessant nie? By die moslims tel hulle hoeveel gebede hulle moet opsê. As jy katoliek is, en jy het iets verkeerd gedoen, gaan jy na die priester toe, jy doen jou oorbieg, jy bely jou sondes, en daarna sê die priester vir jou, gaan terug en sê 50 Hail Marys op, of gaan doen 20 van die, of 100 van die. Kan jy die koppeling sien? Alreeds, ons nog nie eens ingegaan nie, maar al twee het die kraalkies, al twee het die hoeveelheid gebede, as jy spesifieke seën wil ontvang, al twee het pelgrimstogte, baie parallelle tussen die twee. So, Mohammed Mustafa is gebore in 570 na Christus en het gesterf in 632. Hy vlug na Medina in 622 na Christus, net na Khadija se dood. Baie interessant, hieronder links. Mohammed trou met Khadija, 'n Romeinse katolieke, 'n Romeinse katoliek, toe hy 25 was en sy 40. Haar neef Waraka was ook 'n Romeinse katoliek uit Mekka. So, Mohammed die profeet is getroud met iemand van die katolieke geloof. So, daar alreeds kan miskien iets wees. So, kom ons vra vir die kenners, wie is Allah? Allah was die maangod en hy het met die songodin getrou. Sien jy die koppeling nou? Son en maan, die Baal Hadad, die sekelmaan met die son in. Saam het hulle drie godinne voortgebring, wat die dogters van Allah genoem is, het die drie godinne is genoem Alat, Al-Uzza en Manat. In die Encyclopedia of Religion word genoem dat Allah 'n pre-islamitiese naam is, wat ooreenkom met die Babyloniese Bel. Nou, Bel in die Bybel is Baal, die songod, die god teen wie Elia gepraat het daar op die berg Karmel. Nou kom ons gaan terug na Albert Pike, na die Bybel van vrymesselary. Marles en Dagma vertel vir ons dat die gekombineerde sekelmaan en ster of sirkel met ander woorde, verteenwoordig altyd die saamgevoegde son en die maan. So as jy dit in die Rooms-Katolieke kerk kry, of as jy dit as die simbool van Islam kry, altyd die gekombineerde sekelmaan en ster verteenwoordig altyd die saamgevoegde son en die maan. So daar, net in die simbool van Islam, het jy alreeds daai simbool wat ons in die Vatikaan gesien het, waar hy daai half daai sekelmaan ophou en so voort. Maar as jy gaan kyk, dit kom nie net voor daar in Islam nie, maar soos jy gister gesien het, kom het voor in die antieke gelowe daar, dit is 800 jaar voor Christus, hier het jy, wat was daai ding, wat was sy naam? Die Baal Hadad, dis reg, Baal die songod, Baal Hadad, die son en die sekelmaan. En of met 'n ster binne, soos Islam, die simbool van Islam, of met die alsiende oog hieronder, en dan die sirkel in die sekelmaan, dit verwys al twee na die Baal Hadad. Hierso is een ook van die 1500 jaar voor Christus, en daar aanbid hulle ook die son en maan, en binne in die son is interessant, is die simbool van Shamash, ook die son god. Maar daar kan jy duidelik sien, die ster binne in die sekelmaan, en die ser binne in die sekelmaan, en het maak nie 'n verskil, of die sterretjie bo is, of onder is, dit maak net, het verwys net na die manlik en die vroulik, en sovoorts. So as jy teruggaan na die Vatikaan toe, en hy sit sy broeikie, sy Eucharistie, of sy hostie binne in die sekelmaan, daar kan jy sien, binne in die monstrans, die son-embleem is 'n parallel, perfekte parallel tussen dit wat Islam doen en dit wat katolisisme doen. Of dis Maria in die sekelmaan, of as jy na die islamiese gebou gaan, daar is 'n moslim tempel, boop die hek sien jy die son-embleem, hy wag alreeds met die kruis bo, is dit nie interessant nie? Nou, kom ons kyk, wat, as jy nou om die gebou stap, en jy kyk bo, wat sien jy bo op die moskee? Kan jy hom daar sien, die Baal Hadad, die sirkel met die sekelmaan, die simbool van son en maan aanbidding, son aanbidding spesifiek. En toe ons ingestap het in St. Paul's kathedraal, en ons opkyk na die plafond toe, wat was daar gewees, onthou julle? Die groot son embleem. As jy hier in die tempel, in die moskee, die moslim tempel ingaan, en jy kyk op na bo, wat sien jy daar bo? Kan jy sien, is absoluut precies dieselfde, amper geen verskil tussen die twee nie. Nou, ek wil julle voorstel aan 'n man met die naam van James Shaw. James Shaw, wat ek nou vir julle gaan verduidelik, of ons gaan uit sy boek uitlees, hierdie is James Shaw se inwyding as 'n 33 graadse vrymesselaar. Hy is een wat nie uitgekies is om te weet waar deel hy van is nie. Hy het nie geweet, hy het gedink dis 'n organisasie van philanthropic means, waar hulle geld gee aan goeie organisasies. Hulle gee ons vir die Rooi Kruis en hulle gee ons geld vir die WOK. Nou, hy het gedink dis wat hulle doen. Toe skryf hy hierdie boek, Deadly Deception by James D. Shaw. Sien jy? Hy het die boek, Deadly Deception, geskryf nadat hy uitgekom het. Hy het as 33 graadse vrymesselary uitgetree, omdat hy skielik besef het waarvan hy deel was. En hy het hierdie boek geskryf, maar niemand wou dit druk nie. Daar was geen drukkery in die wêreld wat sy boek sou druk nie. Toe begin hy navraag, hoekom wil julle nie my boek druk nie, dat, jy sê alles is reg, maar jy weier om hom te, wat is fout? Hulle sê, hier's 'n naam in, wat ons nie wil hê moet hier wees nie. Hier's 'n naam in die boek, en hy sê, wat bedoel jy, hy mag nie daar wees nie? By 'n 33 graadse inwydingsseremonie, mag dan net 33 graadse vrymesselaars wees. Maak dit sin? Want dit is 'n geheim organisasie, so 32, 31, 30 graadse vrymesselaars mag nie daar wees, want hulle weet nie wat daar aangaan nie. So, by hierdie 33 graadse vrymesselary inwydingsseremonie was iemand gewees. En hy het al die name genoem. En hy het gesê, Billy Graham was teenwoordig. En hulle sê vir hom, daai naam moet uit. Hy sê, maar hy was daar gewees. Hulle sê, haal hom uit, dan sal ons hom druk. Toe verander hy in die oorspronklike weergawe die naam na gewilde protestante evangelist of so iets. A prominent Baptist evangelist, so iets. En toe druk hulle sy boek. Na die tyd het hy toe kom sê, dit was Billy Graham, maar hulle het geweier om sy boek te druk. Baie interessant, net om te bevestig wat ons gisteraan deurgewerk het. Nou kom ons lees wat sê daai boek. Elkeen van ons is 'n afskrif van Albert Pike se boek Morals and Dogma, daai een wat ek vir julle gewys het nou-nou. En die Scottish Rite ring aangebied, so hulle kry 'n ring. Daar is vir ons gesê dat die boek die handboek van vrymeselary is. So hulle kry dit en dit is die boek wat hulle moet leer. Ons is ook vertel dat ons nooit die boek mag verloor nie en dat reëlings gemaak moet word dat die boek met ons afsterwe aan die Scottish Rite teruggegee moet word. Per toeval het iemand nou in Australië se pa skielik dood gegaan en hy kon nie daai reëlings tref nie. Toe sy seun wil daai boek nie in sy huis hê nie en hy sien ek is besig om die navorsing te doen, toe gee dit vir my. Dis hoekom ek nou een gekry het. Die Scottish Rite sluit 29 grade in tot by die blou losie of by die blou losie in. Wat die hoogtepunt bereik in die 32ste graad, dis wat ons gesien het van William Snowbellen. Die York Rite is gelykstaande aan die 29 grade van die Skotse Rite en op gang langs hierdie weg word dan die tempelridder, die Knights Templar, genoem. Daarmee saam is die tempel, die antieke Arabiese orde, adelstand aan die, van die mystieke tempel, beskikbaar vir die 32ste graad meslaars en tempelridders wat wil deelneem. So, net van die 32ste graad mag jy dan deel word van wat hulle noem the shrine, die tempel van vrymeselary. Kom ons luister. Die shrine of die tempel, die vertoonleer van vrymeselary, handhaaf 'n baie hoë profiel. Dit is noodsaaklik om 'n 32ste graad vrymeselaar te wees vir 6 maande, voor jy in aanmerking kan kom om aan te sluit by die shrine. So dit is baie interessant, dit is net die hoogste en jy moet goed gekeer word en so voort, want dit is net die room wat daaruit geneem word. Nou kom ons lees wat het gebeur toe hulle die inwijdingsseremonie gedoen het. Met die Koran op die altaar het ons plegtige eed verseël in die naam van Allah, die God van die Arabier, Moslem en Mohammedan, die God van ons vaders. Elke schreiner, 33ste graad, knielend voor die Koran, neem hy eed in die naam van Allah. En in die ritueel erken hy Islam, die bloedvyand van Christendom, as sy enigste ware pad. Nou dink, as deur die verskillende vlakke van vrymeselary, kry jy altyd die Koran, die Pentateuch, en die Bybel. Daai drie kry jy. Maar op die hoogste vlak raak hulle ontslaaf van twee. Die Pentateuch weg. Die Bybel weg. En die Koran bly. En daar moet elke vrymeselaar knie buig en sê Allah is die ware God. Tot Billy Graham, tot Kenneth Copeland, tot Robert Schuller, wat elke Sondag preek vir die Christene. Binne in hulle klein binnenhofie, waar niemand eintlik weet wat aangaan, sê hulle dat Allah die ware God is. Nou kom ons kyk wat gebeur. Binne in daai tempel, as jy nou in die Shriner tempel ingaan, baie interessant om te sien hulle simbool, of onthou jy daai hoed wat William Snowbellen aangehaad het, en ek het gesê, kyk op sy voorkop, onthou jy dit? Daai het jy dit weer, en kan jy dit nou sien, die sekelmaan met die ster binne? Daai Baal Hadad, en dan boop het jy, daar is die Faroe, en sien jy boop die Faroe se kop, daar, wat sien jy daar? Kan jy weer die Baal Hadad sien, maar die een wys na onder, en die ander een wys na bo. Dit is manlik, vroulik, swart, wit, ensovoorts, ensovoorts. Dit is nou hoe die Satan speel. Nou het jy een van daai hoede wat hulle dra, en bo staan daar, Mosla, Moslem, Allah. So hulle weet precies wat hulle doen. Jy is net nie veronderstel om dit te weet nie. Kom, ons gaan terug na Albert Pike toe. Hy sê, die ware naam van Satan, so die naam Satan is eintlik 'n opgemaakte naam so vir die Christene, maar die ware naam van Satan is Yahweh, God, omgedraai. So volgens die kabbalistiese leerstellings, en onthou dit kom van die antieke tyd af, deur kabbalisties, deur gnostiese en so voort. Die ware naam van Satan, hulle vat, net soos baie van die gelowiges vandag, is so heilig op die woord van God, jy moet nou die regte woord kies, dis mos nou salvation by pronunciation, as jy nie die woord reg op sê, mag jy nie hemel toe gaan nie, dis eintlik kom van die Satan af, van hulle vat die woord Yahweh, en hulle keer hom om, en hulle sê, dis die eintlike naam van Satan. Nou, my vraag is, wat is dan die naam van Satan, as dit die ware naam, kom ons kyk, as jy die oorspronklik, in, soos het uitgelees, as jy dit skryf, daar is die naam Yahweh, jy draai hom om, jy dop hom onderste bo in typisch sataniese vorm, jy druk hom saam, en dan spel hy in Arabier, spel hy Allah. So volgens die Kabbalah, volgens die kabbalistiese geloof, is die ware Satan, die ware naam van die Satan, wat? Allah. Nie Yahweh nie, Yahweh omgedraai. Allah. So as jy nou, as Christen, jou knie buig voor die Koran, en jy doen 'n eed, jy lê 'n eed af, op die Koran vir Allah, en jy weet wat sê Morals and Dogma, dit is ongelooflik om te dink dat daai manne dan weer op die preekstoel klim, en dan leer hulle vir die mense oor Christus. Kan jy sien hoe kom daar baie, vandag so baie Christen gelowe is, en die Christene binne in hulle gees weet hulle, daar is iets fout, maar hulle weet nie wat die probleem is nie, want Christene vandag slaap, protestante wees nie eens meer, hulle moet protesteer nie, 1 Johannes 2 vers 22 sê, wees die leenaar, behalwe hy wat ontken, dat Jesus die Christus is, dit is die antichrist, wat die Vader en die Seun loon, nou, kom ons kyk na die heilige Koran, the Holy Koran, nou, jy kry baie verskillende weergawes van die Koran. Ek gaan 'n baie goeie een gebruik. Hierdie een is 'n goeie vertaling, soos die King James of die ou vertaling van ons Bybel, so 'n tipe ding in die Koran. Kom ons gaan lees. Christus, sê die Koran, is die vernedering van die kruisdood heeltemal gespaar. Het jy dit geweet? En asof dit 'n wonderwerk was, is iemand wat soos Jesus gelyk het gekruis is deur die Jode onder Elisie. En hulle, Jode, het gespog. Ons het Jesus Christus, die seun van Maria, die apostel van God, in die kennis van God doodgemaak, maar hulle het hom nie doodgemaak nie, nie gekruisig nie, maar dit is gedoen om so te lyk, maar hulle het hom verseker nie gedood nie. Dis wat die Koran sê. Kom ons lees 'n bietjie verder. God is verantwoordig as geglo word dat Christus God self is. Om nie eers van te praat van Godskap nie, Christus is nie eers die Seun van God nie. Nou, my vraag, liewe broers en susters, as Christene, as jy 'n ware Christen is, kan jy enigstens iets te doen hê met die Koran, as dit so iets daar staan? Ja of nee? Hoekom soen hy dan die Koran? Weet jy hoekom? Want vir hom is daar absoluut geen verskil as jy 'n katoliek is of jy 'n moslim is. Luister mooi. Vir die postdom is daar absoluut geen verskil of jy 'n katoliek is of jy 'n moslim is. Altwee is dieselfde geloof net op 'n ander manier uitgelê. Altwee dieselfde simbole, altwee het dieselfde gebede, altwee het dieselfde pelgrimstogte, daar is geen verskil nie. En vir die binnekring mense, hulle weet dit, is hoekom hy die Koran soen. Anders sou hy dit nie gedoen het nie. Jy sien die paus verklaar, ek sluit my begroting af met hierdie woorde, hy skryf nou aan die moslems. Ons, dis nou ek as katoliek, sê die paus, en julle moslems, ons glo en erken die een en dieselfde God. Verskoon my? Doen ons? Ja of nee? Doen die Christene en die moslims, dien hulle dieselfde God? Wat dink julle? Absoluut nie. So, miskien, ek stem saam met hom, hy dien dieselfde God as die moslims, maar dis nie my God nie. Dis nie die God van die Bybel nie. En daar roep hy nou die dag, dis 2006, roep hy vir onderhandelings tussen hom en die moslems, en jy kan sien, allemaal is onderdanig, allemaal het swart of donker gedra, ek dink die vrou het nie die memo gekry nie, Maar daar sit hulle op die koue marmervloer, en hierso voor sit hy op sy warm klein podiumpie, want hy mos nie op hulle vlak nie. Nou, ons het nou gekyk na Islam, ek gaan nou terugkom na Islam toe, wat van hindoeïsme? Julle het nou die agtergrond, nou kan ons baie vinniger beweeg. Hindoes aanbid die naamlose en vormlose opperwese Brahm. Met verskillende name en vorms, hierdie verskillende aspekte van een wese, word gesimboliseer deur die vele gode en godinne van hindoeïsme. In geen ander godsdienst dra die opperwese, dis daai woord wat ek nou gesê het in die begin, the supreme being, dit is taal wat die vrymeselaars gebruik, supreme being, die opperwese. In geen ander godsdienst dra 'n opperwese so baie maskers en nooi aanbidding uit in so baie maniere soos in die hindoeïsme nie. Jy sien, hindoeïsme is nie soos Christendom waar jy een God het. Daar is baie gode en baie godinne. En jy kan kies watter een, en hulle sê dis alles verskillende aspekte van dieselfde God. Kom ons lees bietjie verder. Die hindoe Ishvara, dis nou die opperheerser, is nie 'n jaloerse God nie. Want al die gode is aspekte van hom. Nou wag 'n bietjie. Is dit dan dieselfde God as die Bybelse God? Wat sê die Bybel? Wat sê dit in Exodus 34? Want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers. Ek 'n jaloerse God is hy. So die Bybelse God is 'n jaloerse God, die Hindoese God is nie 'n jaloerse God nie. Is dit dieselfde God, ja of nee? Nee, absoluut nie. Nou, hoeveel kan daar wees? Jy het goed en jy het? Het jy goed en minder kwaad, goed en minder goed, en dan bietjie minder goed, en dan bietjie minder goed, of is daar goed en kwaad? Jy sien, daar is eintlik net twee opsies. Onder die kwaad het jy baie verskillende bemerkingsplanne, maar is eintlik net een ware God. Die Lord Shiva, dit is nou in die Hindu pantheon, die Lord Shiva, dis hierdie een daar in die ronde, amper type son-embleem wat jy daar sien. Hy is die totaliteit van die bestaan. Luister mooi nou wat sê hulle. Hierdie is van hinduwisdom.info, dis hulle eie dokumente. Hy is die totaliteit van die bestaan. Hy is manlik en vroulik, lig en duisternis, skepping en verwoesting. Kan julle nou agterkom die taal wat hulle gebruik? Links, regs, op, af, swart, wit ensovoorts. So hierdie is definitief nie ons God nie. Luister mooi wat sê hulle. Shiva word vertoon op verskeie maniere. Shiva se ander bekende naam is Yogi Raja, Yogi Raya, die God van yoga. Nou, miskien in Oudtshoorn is yoga nie so gewild nie, maar kan jou sê, in Centurion en in Sandton en in Gauteng en in Kaapstad is yoga baie gewild. So kom ons vra, kan jy asseblief vir my sê, wie is die God van yoga? Ek dink is 'n goeie plan, kom ons druk die knoppie en vind uit. Daar is geen weerspreking hier nie. Wie sê so? Kom ons kyk hier onder. Anton Zandor Lavey, dit is die stichter van die sataniese kerk. Hierdie is in sy The Satanic Bible op bladsy 60 en 145. Die satanis homself sê, daar is geen weerspreking hier nie, want Set, onthou jy Isis, Horus, Set en die Egiptiese duivel, Set is die Egiptiese duivel en Shiva is die Indiese god van verwoesting. Beide name Set en Shiva is ook gelys in die sataniese Bybel as die name vir Satan. Helena Petrovna Blavatsky bevestig, ons moet onthou dat Shiva in die Palestynse Baal of Moloch en Saturnus identies is. So, wie is Baal? O ja, Baal is die songod. Wie is die songod? Die songod is die Satan. In die hindoeïse ware is dit Shiva. Maar jy kry Shiva en jy kry Vishnu. Jy kry Satan en jy kry Lucifer. Al twee, swart en wit, manlik, vroulik, op, af, links, regs. En dis waarmee hulle speel. So ons hoef nie te raai nie, ons kan net vir hulle vra, wie is Shiva? Hulle sê Shiva is die Satan, die god van yoga. Bailey sê, dis nou Alice A. Bailey, sy sê verder dat die oog van God, daai alsiende oog, Shiva, die verwoester is. Onthou, Shiva is ook die Indiese god wat gelyk is aan Osiris. Shiva is ook 'n sinoniem vir Satan. So daar het ons nou nie meer enigstens vraagteken by wie Shiva is nie. Daar hoor jy dit uit die perd se bek. Amper sê die bek se perd. Daar's nog 'n god in die Hindu pantheon met wie waaroor ek wil praat vanaand en daai god se naam is Suraya. Sê dit? Suraya of Suraya afhangende van jou uitspraak. Nou hierdie daar kan jy Suraya sien daar bo met sy baie interessant om die son embleem agter hom te sien en hy is die een wat met 7 perde deur die lig gaan met sy 2 kop chariot wat hy in ry en hy is al 2 manlik en vroulik. Baie interessant. Kom ons lees wat sê hulle. In Hindoeïsme is Suraya die hoof songodheid. Daar het jy dit, 'n sonaanbidding. Hy het hare en arms van goud. Sy strydwaans word deur 7 perde getrek en dit stel die 7 chakras voor. Suraya Namaskara of die sonbegroeting is 'n welbekende Hindoe manier van aanbidding. En dit word gedoen wanneer die son opkom in die oggend. Shaivites en Vaishnavas erken Suraya dikwels as 'n aspek van Shiva en Vishnu onderskeidelik. So daar sien jy dit duidelik dat dit iets te doen het met son aanbidding. Kom ons kyk wat is hulle simbool. Daar interessant genoeg, dit is van Gods and Goddesses of India. The word swastika comes from Suasti, dit is goed of goeie môre. So die simbool van Hindoeïsme is die son embleem die swastika of die son embleem. Nou die swastika is duidelik die kosmiese siklusvorm wat ewigheid of oneindigheid voorstel. Dit stel voor dat die wêreld nooit begin het nie en dat dit nooit sal eindig nie. Elke siklus word voorafgegaan en gevolg deur nog 'n siklus. Vir Jains, dit is 'n ander geloof wat ek nie eens vanaand bespreek nie, en nog meer vir die Hindoes en Boeddhiste. Ooh, daar kom die Boeddhiste ook by. Is die swastika 'n deel van hulle identiteit? 'N Hand met 'n swastika is hulle amptelike simbool van Jainism. Nee, interessant nie. So daar het jy daai simbool en as jy terugkyk na die heilige simbole van Hindoeïsme, sal jy daar regs sal jy die swastika sien wat hulle gebruik. En interessant as ek hoop julle het nie, maar as julle het, sal julle weet van meditasie en na as jy mediteer dan maak jy mos as verskillende meditasies gebruik, maar die ene jy sê 'n woord op om en jy daai moet dit nie doen nie asseblief dit ek gaan nie daan gaan nie, maar dis gevaarlik. Maar daai het jy die simbool van om daarbo. En wat sien jy bo op die simbool van om? Sien jy die Baal Hadad? Die sekelmaan met die dingetjie binne? Oor en oor en oor. Sodra jy die simbole begin uitken, sal jy dit baie, baie maklik vind. My vraag is, hoekom sal Paus Johannes Paulus II, 'n heidense priesteres, toelaat om die Shiva-merk op sy voorhoof te plaas? Hoekom sal hy dit toelaat? As iemand soos ek die navorsing kan doen en maklik kan sien waar die skakels is tussen die gelowe, hoekom kan al sy mense dit nie uitwerk nie? Weet jy wat? Hy het dit uitgewerk. En vir hom is dit glad nie 'n probleem nie. Want vir hom maak dit nie saak of jy 'n katoliek is, of jy 'n moslim is, of jy 'n hindoe is nie. Maak absoluut geen verskil aan hom nie, want binnekant is dit net 3 bemarkingsplanne van dieselfde son aanbiddingssisteem. En daar het jy 'n foto van moeder Teresa wat die Hindu Gandhi vereer. Maar ek dog sy is 'n katoliek. Jy sien, daar's geen verskil vir die binnekring tussen katolisisme, islam en hindoeïsme. Absoluut geen verskil nie, want al drie is net verskillende bemarkingsplanne van dieselfde storie. Kom ons kyk na boeddhisme. Gelukkig is daar geen koppeling tussen Rome en Boeddhisme nie. Nee, kom ons kyk. Om uit te vind van Boeddhisme, moet ek teruggaan hieronder na www.hinduwisdom. Ek moet teruggaan na die Hindus toe om uit te vind van die Boeddhiste. Pum, onmiddellik moet daar mos 'n probleem wees. Kom ons lees. Ganesha, die god van die begin, Lord Ganesha, algemeen bekend en maklik uitkenbaar as die olifant god, is een van die belangrikste godhede van die Hindu pantheon. Ooh, ek dacht ons bespreek nou Boeddhisme. Okay, kom ons gaan aan. Lord Ganesha, Here Ganesha of God Ganesha, is die seun van die Lord Shiva. Ooh, en die godin Parvati. So Shiva en Parvati is gekom, hulle het die olifant babietjie gekry, en hy is ook bekend as Ganesha Buddha in Japan. So het maak jy verskil as jy Hindu is of jy Buddha is nie. Maak absoluut geen verskil nie. Dis die Buddha God in Japan. Nou, daar is 'n baie interessante foto en ek gaan nou terugkom na hom toe, maar kom ek verduidelik het eers so. Ek is een fysische persoon. Die Heilige Gees is nie een fysische persoon nie. Maar, of kom ek stel het so, Buddha op een stadium was ook nie een fysische entiteit nie. Al wat hulle gesien het van hom, is sy voetspore in die sand. En daar waar hy geloop het, het hulle gesien, oeh, hier's voetspore. En hulle het die voetspore uitgeken aan sy letterlik de voetafdruk. Daar was karaktereigenskappe van die voetafdruk. Kom ons kyk, wat was sy voetafdruk se karaktereigenskappe? Voordat sy menslike beeld geskep is in die eerste eeuw, was die son as swastika afgebeeld in die Boeddhiste voet. Kyk daar, op die hakskeen kry jy die een son, en daar kry jy die, wat in Engels die trident is, dit is daai simbool van die duivel, jy weet mos, hy die drie virk ding wat hy dra, en daarvoor het jy dan nog een baie duidelike son, en op elke toon, wat sien jy daar? Swastika, 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 swastika. Jy sien, die Buddha is die songod. En toe hy fysische entiteit word, wat hulle in Engels noem, die lang, fancy woord, anthropomorphized, toe hy fysisch word, toe kon hulle ten minste een ding teken en weet hoe lyk hy, en dis waar jy die Buddha, vet Buddhaiekie kry, wat so op jou rak sit, hopelijk nie, by die huis. Nou, hy kom van, dis sy voetafdrukke, as jy nou in Hong Kong is, ek het vergeet om die foto in te sit, miskien kan ek môre aan vir julle wys, foto's gekyk waar die groot Boeddha wat bo sit, die swastika op sy bors het. Dit is die symbool van sonaanbidding. En daar, as jy teruggaan na Moeder Teresa toe, sal jy sien, daar onder links sit sy, daar sit sy, en hier rechts, dit hier is die knie en die bobeen, en daar boontoe, daar is die arm en die kop van die Boeddha. Daar aanbid Moeder Teresa die Boeddha. Want vir haar is daar geen verskil tussen katholisisme en islam en hindoeïsme en boeddhisme. Absoluut geen verskil. Al vier van hulle is sonaanbidding. Wat van judaïsme? Nou, dit is een interessante een, want daar is geen skakel tussen judaïsme en Rome, kan nie wees nie. Wel, om judaïsme te verstaan, die agtergrond van dit te verstaan, moet, of die simbole tenminste van dit te verstaan, moet ons teruggaan na Bacchus. Bacchus, die Bacchus tempel. Nou, Bacchus is die een van die gode wat hulle aanbid het, hierdie massiewe tempel, absoluut enorme tempel, is gebouw vir Bacchus. Nou, Bacchus is die ook een vorm van die songod. Hy is die god, wat hulle genoem het, die Babyloniese redder, the Babylonian savior. En hy is die god van dronkenskap en partykies hou, drunkenness and revelry. Wonderlike god om te aanbid, nee. So, amper soos hulle hier in die straat te doen op 'n Vrydag aand, hy selfde god. Kom ons gaan kyk, en dan staan ons hierso, as ek daar staan, sal ek omtrent so hoog teen die pilaar wees. Nou kyk ons hier tussen die pilare op. Nou wat sien jy daar bo? Daar in die middel. Sien jy enig iets daar? Kom ons zoom om bykie in. Kom ek maak om nog duideliker. En miskien nog duideliker. Wat sien jy daar? Dawid se ster. Weet jy, dis nie Dawid se ster nie, dis Bakkus se ster. Die ster van Bakkus, die dronk god, die god van dronkenskap. Nou, hulle het om die Jode het nou hierdie of hulle is die Joodse geloof het dit nou aanvaar as die Dawid se ster, maar eintlik kom dit van antieke tyd af van sonaanbidding. As jy teruggaan weer na vrymesselary toe, jy het daai twee simbole, wat was die kampus again? Passer en die winkelhak, daai twee saam, dit is die simbole van vrymesselary. En as ek net twee lyne bysit, kyk. Boop, wat het jy? En dit is hoe hulle die simbole versteek binne in of reg voor jou, maar binne in hulle eie sisteme. Wat sê JSM Ward, 33 graadse vrymesselaar. Die gelyksydige driehoek, dit is nou daai ene hierdie gelyksydige driehoek, die equilateral triangle soos hulle in Engels noem, met die punt na bo verwys na Shiva. O, is dit nie interessant nie, die duivel self. Hierdie simbool is bekend aan ons, die messelaars, in verskeie grade, veral die 30ste graad. So onthou jy mag dit vir die 30ste, 31ste en 32ste grade vertel, dat eintlik is 'n deel van Lucifer aanbidding. En dis hoekom op die 30ste graad begin hulle vir jou verduidelik dat daai simbool eintlik die simbool van die Shiva is. En as jy gaan navors, sal jy sien Shiva Satan is. Maar as jy nie jou navorsing reg doen nie, dan sal jy nog nie verstaan waarvan jy deel is nie. Ok, ons is nou by judaïsme, maar kom ons gaan terug na die godsdienst van sonaanbidding in hindoïsme, dan sal jy sien hoe jy die allemaal saamvleg. Hierdie is die hindoe symbool van Soraya Yantra. Onthou jy Soraya, die een met die 7 perde, met die sonembleme. Hierdie is die symbool van Soraya Yantra. Wat sien jy? Kom ek maak het bykie duideliker daarso. Wat sien jy? En wat van daarso, sien jy om daar? Kan jy sien hoe duidelik is dit? Hierdie is sonaanbidding, en hulle het nou die sonaanbidding symbool vir die Jode gegee, en gesê, hierso, en hulle sê, dankie, dit is nou die symbool van Dawid, nee, dit is die symbool van die songod op aarde. En as jy in die New Age is, dit is nou Luciferianism op sy hoogste vlak, die New Age is net laar school vir Luciferianism. Hulle train jou daar hoe om alle hoor en hoor in te gaan. Daar op die eerste vlak sien jy daai groot bokkop pentagram met die ore na bo en die gesig na onder. As jy binne ingaan, sal jy sien daar's die pentagram met die punt na bo, so dis manlik, vroulik, swart, wit en so voorts. Nou binne is daar nog iets, miskien moet ek dit duideliker maak. Daar's hy. Wat sien jy in die middel daar? Sien jy hom? Die Star of David. Nou, baie interessant om te sien, hier onder staan Lucifer, en daarbo is the Father, met die alziende oog, en hierdie is the Son, en hier onder staan daar Divine Human, en hier so 666. En die kern van 666 is die ster van David. David's ster. Nee, die kern van 666 is sonaanbidding. Die kern van Lucifer is sonaanbidding. As jy by die Theosophical Society uitkom, die weet nie wat is dit in Afrikaans nie, die seker die Theosofiese society, hierdie vrou het gesê Lucifer is die woord. Lucifer is die logos. He is the serpent and the savior. It is he who rules the world. Die stichter van hierdie orde, dis Helena Petrovna Blavatsky. Dit is die embleem wat sy gebruik vir haar orde. En daarbo het jy die boon behalwe die slang wat gekroon word, dit is die slang wat homself eet, die wat verwys na die immortality of the soul, verwys dit ook daar het jy die swastika en in die middel die kern is die simbool van Judaïsme. Eintlik is die son embleem. En as jy enigstens betrokke was in die New Age en jy het engelkaarte gebruik soos ek en my vrou en pendulums gebruik en al daai goed en jy weet nie dat jy deels dat jy speel met die verkeerde stel engele nie. Jy het ook seker gehoor van tarot cards. En die kaarte wat as jy daai kaarte bind aan mekaar, hierdie is nou satanisties op sy hoogste vlak, daar sien jy dit dan? Dis die embleem wat hulle boop sit. Het jy geweet dat tarot cards uit die Joodse Bybel uitkom? Nee, maar die simbool is dieselfde vandag vir Judaïsme en vir die New Age en vir die satanistiese hoek van die New Age ook. Blavatsky, die vrou wat gesê het, Lucifer is the Logos, the Serpent, the Savior. Die vrou sê, die 6-punt ster wys na die 6 magte. Die 6-punt ster van Judaïsme verwys of wys na die 6 magte of kragte in die natuur. Die 6 vlakke, die 6 beginsels en so voort. Met ander woorde, 666. Al hierdie priesterheerskappye is afkomstig van die goddelike of hemelse maagd, Maria met ander woorde. Die groot moeder van alle gelowe, die antrogeen, die serie van Adam Kadmon. So daai Maria, die vader, moeder, seun. Paganisme. Dis waar daai moeder Maria is nie Maria net in die katolieke kerk nie. Maria is ook die moeder van die hindoes en die moeder van islam en die moeder van boeddhisme. Gaan lees hulle boeke, jy sal haar daar kry. En vir hom, dit maak absoluut geen verskil nie. Vir hom is daar geen verskil as jy 'n katoliek is, of 'n moslim is, of 'n hindoe is, of 'n boeddhis is, of 'n jood is nie. Want hy is in beheer van daai gelowe en daar op sy in sy binnekring weet hulle dat dit alles deel is van sonaanbidding. Openbaring roep weer die Jode, ek is Jesus, ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môre ster. Moenie vir nog 'n môre ster wag nie. Ek is die stam van Dawid waarvoor julle so gewag het. En toe Benedict nou die dag in sinagoge was, ek het nou met oor die moslems gepraat, ek het sinagoge gesê, ek moes moskee gesê, ek vra om verskoning. Vir die moslems vra ek om verskoning, dat ek nou die woorde verkeerd het. Hier sit hy binne in sinagoge, Joodse sinagoge, en daar, weet julle in die menorah, dis mos daai kandelaar wat hulle gehad het in die tempel, hoeveel daar was hoeveel kers op gewees? 7. Maar nie hier nie, hier waar hy by die jode uitkom, waar hy kandelaar specifiek gemaakt is met die 7, daar haal hy die middelste een uit en hy sit die son embleem in die middel. Die embleem van die songod. So dis nou 666, die nommer van die sonde, die nommer van die mens en so voort. En daar, kom ons gaan terug na moslim toe, daar het jy 'n moslim wat dan bid met die ster van Dawid op sy hoof. So, wat is die verskil, my liewe broers en susters? Absoluut niks. As jy vandag kyk na die Christendom, of na die wêreld, en jy sien hoe die hele wêreld uitgelee is, of uitgesny is, sal jy sien dat die Christendom, Islam, Hindoeïsme ensovoorts, alles deel maak van die wêreld. Het ons gesien dat die Christendom onderdanig is aan die Antichrist, ja of nee? Ja of nee? Het ons gesien dat Islam onderdanig is aan die Antichrist, ja of nee? Wat van Hindoeïsme, ja of nee? En die Boeddhisme? En wat van die Chinese, daai wat met die draak speel? En wat van die nie-gelowiges, soos die agnostiese, die wat nie in Christus glo nie, die ateëste? Hoe dink jy het Satan vir hulle 'n net gespan? Met evolusie. Wat is evolusie? Evolusie is die teenoorgestelde. Hulle draai ons alles om. Waar die skepping was, in 'n baie kort tyd, is dit nou evolusie oor 'n baie lang tyd. Dis presies die omkering van die woord van God. En nou, hulle sê hulle, o, daar's nie meer God nie. Nou God, alles het per toeval gebeur, maar wie was die kern wat alles laat gebeur het? Weet jy, sonder die son kon lewe nie op die aarde voorkom nie. Dit was die son wat lewe gegee het aan die aarde. So daai evolusie is vandag sonaanbidding binne in ons skole. So daai stelsel, ek het 'n hele lesing. Sy naam is Sun S-I-N teen son S-O-N in Engels of in Afrikaans seën van God teen son, seën teen son. Die evolusie debat wat handel spesifiek oor hierdie en hoe dit vandag net 'n ander bemarkingsplan is om daai stukkie van die wêreld ook vas te vang in sonaanbidding. En die in Afrika wat speel met voodoo en heksery en toordokters, daar het die duivel hulle ook vas. My liewe broers en susters, die Bybel sê, die hele wêreld gaan verwonder agter die dier aan. Jy sien die Paulus is in die ene is die enigste persoon in die wêreld wat 'n wêreldevangelis was. Hy kon alle gelowe besoek, Islam en Judaïsme. Hy het die weg voorberei vir 'n godsdienstige nuwe wêreldorde. En weet jy, hulle is reg. En in 1986 het hierdie paus, die vorige paus, al die gelowe bymekaar gebring. En hy het hulle gevra, kom na Italië toe, na Assisi. En, verskoon, en daar kan ons allemaal saam aanbid. En julle sal sien, daar is geen verskil tussen die slang aanbidder en die protestant nie. Tussen die katholiek en die moslim. Tussen die hindoe en die boeddhis. Tussen die sheik en die jood. En hulle het gekom, luister gauw hier.
I believe mankind took one giant step towards the uniting of all world religions into one at Assisi, Italy in 1986, where Pope John Paul II gathered all the leaders of the world's major religions to pray for peace.
Sien, hulle skuil altyd agter vrede. Dis hulle woord, vrede. Peace, love and unity. Altyd eenheid in vrede. Nooit eenheid in waarheid nie. Die Bybel en God, Jesus Christus soek ook eenheid, maar hy soek eenheid in waarheid. Die mense soek eenheid in vrede. Wat sê die Bybel as hulle sê? Peace and safety. Sudden destruction. Ons is baie naby, liewe broers en susters. Hierdie was baie lank al terug, nee? 86 as jy daaraan dink. Maar sien jy, daar sit hulle, al die gelowe sit langs mekaar met die man in wit gekleed daar in die middel. Luister mooi wat sê hy.
There were snake worshippers, fire worshippers, spiritists, animists, Protestants.
There were snake worshippers, animists, spiritists, Protestants,
Buddhists, Muslims, Hindus, North American witch doctors.
Almal was daar, al die verskillende gelowe. Luister mooi.
As they walked to the microphone to pray, the Pope said they were all praying to the same God.
Toe hulle na die mikrofoon toe stap, toe sê die Paus wel, hulle almal aanbid dieselfde God. Het jy geweet dat die slang God en die protestante God dieselfde God is? Ja, weet jy wat, hy is reg. Vandag is die God van die katholieke, dieselfde God as protestantisme, as jy onderdanig is aan sy woord. As jy onderdanig is aan die ketting wat hy vasthou aan protestantisme, dan is jou God dieselfde God as die boeddhis, dieselfde God as islam. Luister mooi wat sê hy.
And that their prayers were creating a spiritual energy that was bringing about a new climate of peace. John Paul II allowed his good friend, the Dalai Lama, to put the Buddha on the altar in St. Peter's Church in Assisi, and with his monks to have a Buddhist worship ceremony there, while Shintoists chanted and rang their bells outside. The final steps are being taken to form the prophesied world religion before our very eyes.
Reg voor ons oë is die dinge besig om te gebeur, en ons as Christene slaap. Ons speel kerk. En hier bring hy almal, en weet jy wat die leiers van die protestante kerke was ook daar. 13 jaar later het hulle weer by mekaar gekom en toe sing hulle 'n liedjie vir hom. Wil jy luister wat sê die liedjie? Kom ons hoor.
It was great. A great feeling of excitement, of peace.
Unity.
Of love. Peace, love and unity.
Unity.
Yes. Unity.
Yes.
Sien jy, is altyd peace, love and unity. Unity. Kom ons luister wat sing hulle. All nations will come and worship before you, O Lord. Okay, nou wie is die God? Dis seker Christus. Kom ons kyk. Hier kom hulle. Hulle kom uit die verre ooste uit. Worshipping before you, O Lord. Verskillende ambassadeure van die verskillende gelowe in die wêreld. Wat hulle kniep by oor die dier. Luister na die woorde. And all the world in every corner will bow down before you, O Lord. La da da da. Dit, my liewe broers en susters, is Bybelprofesie wat bewaarheid word. Die Bybel sê, die hele wêreld gaan agter, verwonderd agter die dier aan. Soos ek gesê het, daar 13 jaar later roep hy daai manne, daai vrouens weer terug. Maar hierdie keer was dit nie na Assisi toe nie. Hierdie keer was dit na die Vatikaan self toe, waar jy daai pilaar van sonaanbidding kan sien, waar hulle voor daai pilaar sit, waar hy so mooi helder gemaak is deur ligte, sodat jy hom duidelik kan uitken as jy die simbole verstaan. En kyk, hier kom hulle weer, en hierdie keer is dit nie ambassadeure van die gelowe nie, maar die hoofde van daai gelowe self wat kom. Kom ons kyk. Daar kom hy in. Drie eenheid, hulle verwys daar na die drie eenheid. Daar begin hulle buig. Kyk net langsom asseblief na al die verskillende gelowe wat daar sit. Al die wêreldse gelowe wat daar langsom sit. Kom ons gaan aan. Daar is die Vatikaan self. O, Dalai Lama homself, hy het ook 'n liggie. Daar kom hulle. Orthodoxe. Die monkeers, nee, man. En daar is sommer die moslims ook by. Van die New Age leiers. Verskillende oosterse gelowe. Daar sien jy hulle ook, die boeddhiste, daai wat in die berge is. Hier is die hoof van die joode, dis nou die joodistiese judaïsme. Kom hulle een vir een vir een en hulle gee hulle geloof oor aan die antichrist. Kijk sy gesig. O, hy is baie gelukkig om te sien wat hy daar sien. Jy sien, hulle weet wat hulle doen. Op daai vlak, my liewe broers, julle is nie veronderstel, ek is nie veronderstel om te weet nie. Maar as jy 'n bietjie navorsing doen, gaan jy presies dieselfde agterkom. Dit is nie baie moeilik om hierdie ding uit te werk nie. Al wat jy moet doen, is jy moet 'n paar kernpunte raak. Soos daai boek, Models and Dogma, wat jy nie veronderstel is om te lees nie. As jy dit, en asseblief, moenie jou tyd mors om te lees nie, dit is van die moeilikste boeke, ek het myself doodgesukkel, net om die ding te lees, dit is, die woorde, dit is satanies deur en deur, moenie jou tyd mors nie, net om te sê, dat dit, dat die leens wat daarin is, is ongelooflik. En daar, dit was nie net in 1999 wat dit gebeur het, hier in 2008, Jewish, Islamic, Buddhist, Jain, Hindu leaders are to meet with the Pope in Washington. Het jy geweet in Washington, toe die Pope nou die dag daar was, het precies dieselfde ding gebeur. Ek het net tot sover nie tyd gehad om die video's vir jou te gee nie, by mekaar te sit, ek kom met my volgende reeks. Maar dit het precies dieselfde, elke geloof het 'n ambassadeur gestuur, en hulle het daar gesit, en daar sit hy op sy klein podiumpie met sy rooi skoentjies aan, en daar ontvang hy elke geloof van die hele wêreld af. The cry for peace in our world is altyd vrede, calls for religious bodies to come together, ekumeniese beweging, it exemplifies what must happen all over the world. Daar's geen verskil tussen boeddhisme en hindoeïsme, tussen judaïsme en die christendom, tussen katoliek en jain, absoluut geen verskil vir hulle nie. En daarom sê Paus Benedictus die volgende, luister mooi. In the current international context, the Catholic Church remains convinced that to encourage peace and understanding between people and individuals, it is necessary and urgent that religions, luister mooi, and their symbols be respected. To ek dit lees, to sê ek daar sê, hoekom roep hy dat ons na die simbole begin kyk? Weet jy hoekom? Sodat hy sulke prentjies op Time Magazine kan sit. Ek is seker hulle het 'n beter foto van Paus Benedictus gehad. Dink jy nie so nie? Hoekom sou hulle die agterkant van die paus gehad het met daai gebuigde kruis en toe sien ek? Sien julle dit of moet ek dit verduidelik? Hy kyk na die son, maar wat 'n tipe son? Kan jy sien, is amper asof daar, what is a hint in Afrikaans? A wenk. A skimp, dat is die woord. Hy skimp asof hy buig. Voor wat? Nie Islam nie, voor die son en die maan. Hoekom sal hy dit wil? Hy doen dit elke Sondag. Buig hulle nie voor die sekelmaan met die sonnetjie in nie? So daar's geen verskil vir hom om aan die voorkant vir Islam se simbool te buig of by die katolieke mis te buig nie. Absoluut geen verskil, want binne-in is daar geen verskil vandag tussen enige van daai gelowe. My liewe broers en susters, ons lewe aan die einde van tyd, letterlik, as die Here besluit het om die standbeeld van Daniël 2 se toonaals te knip, is die tyd verby. En daar in 2007 strek die moslims uiteindelik hulle hand uit na die pausdom toe. Hulle skryf 138 op die ou einde, moslims skoliere, skryf vir hom 'n brief, en ek het hierdie brief, as enige van julle belangstel, of as julle wil vra vir die brief, e-pos my net, info@homebase.org.za, ek gaan vir hulle vra, hulle moet dit op die skerm sit, vra my, ek sal die brief vir jou stuur, en wat hulle doen in die brief, die moslims, hulle vat die Koran en die Nuwe Testament en hulle vergelyk vers vir vers hoe hulle dat eintlik geen verskil is tussen die Bybel en tussen die Koran nie. En daar sê hierdie BBC artikel daaronder: It the hierdie brief also insists that Christians and Muslims worship the same God, en daar skryf hulle sommer dit met 'n klein lettertjie G ook. Sodat jy seker is jy weet waarvan hulle praat. Nou liewe broers en susters, ons lewe in ongelooflike tye. En daarna, dit is nou 5 Maart 2008, the Vatican and Muslims are to establish a permanent dialogue. Uiteindelik, na al die jare, het hulle nou oopgemaak en gesê, nou kom ons saam. The Vatican and Muslim leaders agreed on Wednesday to establish a regular official dialogue to improve sometimes difficult relations. Ek lees net wat onderstreep is. Love of God and love of neighbor. Sien, altyd liefde, liefde, liefde. Geen teregwysing nie. Nee. Jy kan maar in jou, jy hoef nie aan Christus enigstens onderdanig te wees nie. Jy kan boeddhis bly, jy kan 'n jain bly, jy maak geen verskil nie. Love God and love your neighbor. Dis alles wat saak maak. Jesus kom nie eens in die prentjie nie. The announcement was made at the end of a 2-day meeting at the Vatican with 5 representatives of groups of more than 200 Muslims who signed the unprecedented appeal to the Pope. Hulle sê, as ons nie nou met die Vatikaan teken as Islam nie, as die Moslems nie, gaan die hele wêreld ontplof, daar basies kernoorlog kom. Openbaring 18 sê vir ons, en na hierdie dinge het ek 'n engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. En hy roep met 'n groot stem kragtig uit, en hy het met 'n groot stem kragtig uitgeroep en gesê, Geval het die groot Babylon, en het geword 'n woonplek van duivels. Dit is nou die katolieke kerk, die systeem, nie die mense nie, die systeem. En 'n versamelplek van allerhande onreine geeste en 'n versamelplek van allerhande onreine en haatlike voels. Omdat die nasies gedrink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery en die konings van die aarde met haar gehoreer het en die handelaars van die aarde ryk geword het deur die mag van haar weelderigheid. En ek het 'n ander stem uit die hemel gehoor sê, gaan uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê nie en haar pla ontvang nie, want haar sondes reik tot aan die hemel en God het haar ongeregtighede onthou. Die leide geroep, my broers en susters, wat ons nou gelees het in die Bybel van Openbaring 18, is Jesus se laaste oproep, die laaste basyn tot elke individu om uit die valse godsdienststelsels te kom wat die leere van Rome beoefen. Dit is nie 'n aanval op die individu nie, maar God se teregwysing op valse stelsels van aanbidding. Asseblief verstaan dit. Hierdie is 'n moeilike boodskap, is 'n harde boodskap, maar dit is 'n ware boodskap. Net soos ek my dogtertjie of my seentjie moet tugtig as sy pad speel wat dit gevaarlik vir haar is en sy wil nie luister nie, moet ek vir haar leer, dit kan nie so wees nie. Dit is wat die Here op die oomblik doen vir die Christene wêreldwyd en sê, kom uit, asseblief, moet niks te doen hê met hierdie stelsel nie. Nou wanneer God ons uit die valsheid roep, dan roep hy ons per definisie in sy waarheid in. Hy lei ons na die hawe wat aan die mensdom gegee is deur hom. Hierdie laaste hawe sal gevul word met mense van alle agtergronde wat staan op die Bybel en die Bybel en die Bybel alleen. Hulle sal Satan se grootste vyande wees. En in die lesing die finale konfrontasie vra ons die anti-kris wie hy die meeste haat, omdat dit sal aanwys wie God se ware volgelinge sal wees. Kan interessant wees. Ek gaan nie 'n Bybelstudie doen en sê, daar is die mense wat die Satan haat nie. Ek gaan vir die anti-kris self vra. Wie haat jy die meeste? Sê vir my, wie's die probleem? Jy gee vir my die naam van die organisasie, wie's die probleem vir jou? En hy gaan vir ons sê wie die probleem is. Asseblief moet nie daai ene misloop nie. Saterdagmiddag gaan ons dit doen. Johannes 5 vers 39. Julle ondersoek die skrifte. Dis nou die Ou Testament. Jesus praat van die Ou Testament. Omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. Jy sien, as jy die hele Ou Testament deurwerk, sal jy sien die hele Ou Testament verwys na Jesus. Alles verwys na Jesus. Hy het nie gekom om dit weg te neem wat in die ou stelsel was. Hy het dit net gekom om dit om dit te vervul. Niks het verander nie. Behalwe dat ons nou 'n lam het wat geslag is. Een keer vir almal. En die wonderlike woord in Engels wat ons moet opsê is whosoever, wie ook al die naam van Christus aanneem, sal gered word. Nie wie ook al watter ander name of dit en dan, wie ook al, en moenie nou kom en probeer nou dink die, net soos in, hier in Kaapstad het ons nou die wit mense in daai deel en dan het ons 'n shanty town aan die kant, daarom moet die wit mense hemel toe gaan en die kleerlinge bietjie een kant toe gaan wees, jy weet, miskien op 'n ander planeet, werk jy so nie, daai woord, luister mooi, wie ook al, whosoever accepts the name of Christ, he will be saved. My liewe broers en susters, daar is net een ware heiland, en dit is ons Here, Jesus Christus. Kan ek amen hoor? Ek hoop vanaand was vir julle interessant en leersaam. Môre aand gaan ons kyk na satellietfoto's van die Vatikaan en van Amerika. Môre aand kyk ons in die Bybel van Amerika in profesie en sien of ons iets daar kan uitvind. Is Amerika in profesie in die Bybel en hoe werk dit?